Minä olen Taneli Rantala.
Ja minä olen Jukka Joutsiniemi.
Tämä on Liftcast.
Podcast, jossa nostamme sinut ja organisaatiosi seuraavalle tasolle.
Loistavaa päivää. Täällä pyöräytetään nyt uusi Liftcastin tuotantokausi käyntiin. Ja se tehdään nyt varsin innostavissa merkeissä ja mielenkiintoisen jakson saattelemana. Kokeneet sijoittajat ja rahoittajat ovat nähneet monen yrityksen tuhon ja menestyksen, ja monesti he pääsevät kertomaan mielipiteitä esimerkiksi yrityksen bisnesideasta ja ansaintalogiikasta, mutta harvemmin he kertovat oman näkökulmansa yrityksen sisäisistä toimintatavoista. Tänään tämä näkemys tullaan kuulemaan. Herkullisen teeman lisäksi minulla on vieras, joka tuntee tämän kentän läpi kotaisin. Vieraani on Suomen yksi tunnetuimmista ja menestyneimmistä ja kokeneimmista sijoittajista. Hän on itsekin perustanut ja myynyt pari yritystään, Jaikun ja Titton, ja nyt hän vetää perustamaansa VC-rahasto Yes VC:tä. Hän on tietysti Jyri Engström. Tervetuloa, Jyri.
Kiitos.
Mahtavaa päästä juttelemaan sinun kanssa tästä tärkeästä teemasta ja mielenkiintoisesta näkökulmasta.
Joo, kiva olla täällä. Ulkona paistaa kylmä talviaurinko ja takaspalaa tuli täällä Käpylässä, niin ei voisi olla parempaa hetkeä ottaa tällaista fireside chattia näistä teemoista.
Just näin. Miten sun vuosi on lähtenyt käyntiin?
No mä oon ollut vuodenvaihteen tuolla Piilaaksossa ja nyt takaisin täällä Suomessa, niin tässä pääsen nauttimaan talvesta. On ollut kiva, että täällä on näin talvista ja viileitä ja lumista ennen kaikkea.
Just näin. Varmaan aika tasapainottavat energiat Piilaaksolla ja sitten Käpylällä, vai miten se kuvailisit?
No yllättävän sama henkistä porukkaa itse asiassa.
Okei.
Nykyisin. Mutta joo, onhan se vissi ero. Mutta tässä koko ajan niin, rakennetaan näitä siltoja.
Just näin. Maailman taloudessa kuohuu nyt aika paljon. Miten tämä näyttäytyy sun arjessa?
No varmaan siten, että tällaisten pitkälehtineiden, mutta ei vielä pörssiin listautuneiden kasvuyritysten valuaatit on laskeneet merkittävästi ja myöskin pääomasijoitusten yleinen volyymi globaalisti on ollut laskus viimeiset 2 vuotta. Ja nyt on ehkä näkyvillä jonkunnäköinen taas sitten tämän ison pyörän ikään kuin pohjalla käymisen jälkeen tapahtuva kohoaminen, että niin kuin tavallaan rahoituskierroksia on ruvennut olemaan enemmän ja näiden Magnificent Seven firman pörssikurssitkin on korkealla, erityisesti Microsoft ja Apple, mutta myöskin Tesla, Google tai Alphabet ja näin päin pois, Meta, jotka sitten yleensä, mitä seurataan tällä mun alalla, mä luulen, että tässä on, nyt on just hyvä aika tehdä sijoituksia, koska valuaatiot on vielä suhteessa siihen, mitä ne oli vielä 2 vuotta sitten, niin huomattavan matalalla. Mutta voisi ajatella, että on jonkunnäköinen uudenlainen kasvusykli lähes liikkeelle.
Okei, hienoa kuulla. Eli VC-rahastoille selkeästi parempia vuosia on edessä.
Niin, no ainakin joillekin. Tyypillisesti se on sellainen ala, missä vaan harvat menestyy. Kyllä. Siinä otetaan riskiä, kuten mun entinen työnantaja True Ventures partnerit tykkäs sanoa, maksimoidaan riski.
Just näin. Ja fokus on siirtynyt paljon kasvusta sitten kannattavuuteen yksisarvisista kameleihin. Onko tämä näkynyt myöskin sulla sun strategiassa?
No ei, ehkä se totuus on se, että pitää jatkaa kasvua, mutta mielellään tehdä se kannattavasti. Että se tarkoittaa vain sitä, että harvempi firma osuu siihen paljon kapeampaan sihtiin, pääsee siitä läpi. Että totta kai se on vaikuttanut meidän portfoliofirmoihin ja useampi niistä on lykännyt niiden pörssiin listautumista esimerkiksi odottaen parempia aikoja. Mä luulen, että odottaa vielä tämän vuoden. Ja just hioo sitä kannattavuutta, mutta se ei kylläkään saisi tulla kasvun kustannuksella. Että se on joillekin firmoille tosi haastavaa, koska
Joo.
sitten jos ruvetaan niin kuin tavallaan säästämään, niin silloin usein sitten tekee mieli säästää markkinoinnista, ja se markkinointi on usein sitten taas se, mikä ajaa sitä kasvua.
Juuri näin, juuri näin. Erittäin hyvä. Hypätään kohta tuonne sisäisiin toimintatapoihin, mutta kiva tutustua suhun henkilönä alkuun vielä pikkasen enemmän. Mitkä kolme substantiivia kuvaavat Jyri Engströmiä?
Utelias, itsevarma, sporttinen, mä sanoisin.
Okei,
Kolme.
erittäin hyvät. Mitä tulee huoneeseen, kun Jyri tulee huoneeseen?
Ne oli kyllä ehkä enemmän adjektiiveja kuin substantiiveja.
Ei se mitään, katsotaan läpi sormiin.
No ehkä se, mitä mä itse toivoisin, että tulee huoneeseen, on ehkä sellainen startup-maailman Kevin De Bruyne, jos katsoo Pudista, niin kuin tänä lauantaina mä katsoin mun 16-vuotiaan pojan kanssa, missä Manchester Cityn tähtipelaaja teki tosi hienon syötön, mistä sitten toinen pelikaveri teki maalin. Et ehkä mä oon nuorempana parikymppisenä kuvitellut itseäni tällaisena maalintekijänä. Ja pelasinkin Fudista ja nimenomaan olin hyökkääjä. Mutta sitten jossain vaiheessa vaihdoin keskikentälle ja huomasin, että mä itse asiassa pidän ihan yhtä paljon siitä, että kun tekee hienoja syöttöjä. Ja tämä VC:n sijoittajan työ on just sitä, että koettaa tehdä mahdollisimman hyviä syöttöjä mahdollisimman hyville yrittäjille, jotka sitten tekee siitä maalin. Ja silloin tietysti koko joukkue voittaa.
Urheilufiilistäni ja tykkään tästä kielikuvasta erittäin hyvä. Kunhan voi joukkue voittaa, eikö näin?
Joo, näissähän on aina, jos ajattelee, niin yrityksissä on se cap table, eli ne, jotka on osakkeenomistajia tai töissä siinä yrityksessä, jotka sitten tietysti puhaltaa toivon mukaan yhteen hiileen, ja myöskin, jos yritys menestyy, niin hyötyy siitä yhdessä.
Just näin. Sä oot vaikuttanut monen yrityksen suuntaan paljon monessa eri roolissa, mutta mihin suuntaan sä haluat viedä työelämää? Tai niin kuin yleisesti työelämä.
No siis konkreettisesti mä sanoisin, että kyllä mä haluaisin kasvattaa Suomeen seuraavan Googlen. Että mun ja Petteri Koposen firma Jaiku myytiin Googlelle ja mä siirryin Googlen palvelukseen. Mä olin silloin vielä, en ollut täyttänyt ihan 30, niin että se oli jonkunnäköinen tällainen formatiivinen kokemus mulle ja Google on jatkanut menestymistään. Niin mä toivoisin, että me pystyttäisiin muun niin kuin tavallaan työelämän tai elinkaaren aikana vielä luomaan jotain yhtä kestävää ja hyvää ja innovatiivista tähän startup-sektorille, tai voisiko sitä sanoa teknologiasektorille tänne Suomeen.
Hieno tavoite se, kun miettii vaikka Nokiaa tästä tämmöisenä niin kuin vertauskuvana, että kuinka suuri rooli sillä on ollut Suomen kehittymiseen ja kansantalouteen ja mitenkä jos sen vaikutus otettaisiin pois pörssistä, niin Suomen pörssi olisi tavallaan ollut pelkkää flättiä monen kymmenen vuoden aikana. Että toi on hieno. Yhdelläkin yrityksellä voi tehdä tosi paljon vaikutusta koko kansantalouteen.
Niin, se on Suomen tällainen startup-teknologia- ja kasvuyrityskenttä on ollut vähän lapsenkengissä, ja toistaiseksi nämä yritykset, jotka on menestynyt, niin ne on sitten myyty ulkomaisille omistajille. Supercell myytiin SoftBankille ja myöhemmin Tencentille, kiinalaiselle omistajalle. Bolt tietenkin myytiin piilaaksolaiselle DoorDashille. Toivoisin, että nämä seuraavan kohortin yhtä menestyvät miljardibisnekset säilyisi itsenäisinä ja pysyisi suomalaisessa omistuksessa, ja aikanaan sitten se seuraava Volt ostaisi sen piilaaksolaisen kilpailijansa eikä toisinpäin.
Hypätään noihin toimintatapoihin. Mitä sä ylipäätään näet, että minkälainen rooli yrityksen sisäisillä toimintatavoilla on yrityksen menestyksen kannalta?
No, mun näkökulmasta kyllä kaikki lähtee siitä se yrityksen perustajasta. Mun kumppani Katariina Fake puhui, että se on vähän niin kuin tällainen raamatullinen vertauskuva Abrahamista, joka sitten siinä on englanninkielisessä raamatussa pitkä pätkä näitä begat, 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 että aina sen ja sen poika sai sen ja sen pojan ja sen ja sen pojan. Että tällainen lähtökohta on kyllä mun kokemuksen mukaan vahvasti se, että nämä tällaiset perusarvot, ja, jotka sitten ohjaa kaikkea sen yrityksen toimintaa, niin hyvin pitkälle kyllä lähtee niistä perustajista, ja sen takia se on se asia, mihin tietysti varhaisessa vaiheessa, niin kuin mekin yleensä sijoitetaan, että me ollaan usein se ensimmäinen sijoittaja tai ensimmäisten joukossa, niin se silloin on se asia, mitä erityisesti syynätään. Ja ehkä siinä vielä, että millaiset niin kuin toimintatavat pistää silmään tai on erityisen tärkeitä, niin Pilaksossa paljon puhutaan tästä tällaisesta first principles, tällaisesta alkeisperiaatteellisesta ajattelusta, mikä vähän niin kuin, no siis sehän tulee vähän tästä tällaisesta, jos ajattelee niin Euklides aleksandrialaisen alkeet kirja, jos on niin kuin lukenut matematiikkaa tai fysiikan perusteita, se idea, että asiat voi jollain tavalla hajottaa tällaisiin perusaksioomeihin, jotka sitten ikään kuin määrittää kaikkea muuta, fysiikan peruslait. Ja jos nyt vaikka ajattelee ehkä tunnetuin yrittäjä tällä hetkellä Elon Musk ja näitä sen firmoja SpaceXää tai Teslaa tai muita, että miten niitä tavallaan johdetaan lähtien vaikka tästä tällaisesta idiootti-indeksistä, niin kuin Elon Musk sitä kutsuu, että jos jollain osalla, sanotaan nyt vaikka jollain raketin osalla, vaikka jollain venttiilillä on kallis hinta, sanotaan, että se vaikka maksaa 10 000, ja sitten katsotaan, että paljon ne maksaa ne raaka-aineet, esimerkiksi teräs, mitä tarvitaan sen valmistamiseen, ja jos siinä on iso kerroin välissä, eli sanotaan vaikka, että se yhteensä se raaka-ainekustannus olisi vaikka vain parisataa, mutta sitten se itse osa maksaa 10 000, niin silloin siinä on korkea tämä idioottikerroin. Eli no Elon Muskin mukaan silloin olet idiootti, jos maksat siitä niin paljon, koska sen tarkoittaa sitä, että jossain kohtaa siinä valmistusprosessissa on niin kuin varaa tehostaa, todennäköisesti säästää työtä jollain tavalla. Esimerkiksi suunnitella se osa niin, että se olisi yksinkertaisempi sen sijaan, että vaikka se on tehty monista eri komponenteista, niin valetaan se yhdellä isolla muotilla yksi osa, tai poistetaan siitä jotain työvaiheita siitä prosessista. Ja tämä on sitä tällaista vähän niin kuin alkeisperiaatteellista ajattelua, mikä sitten, jos mä arvioin vaikka yrityksen perustajaa, niin mä kiinnitän aika paljon huomiota siihen, että ajatteleeko se henkilö tällä tavalla ihan niin kuin luonnostaan, että tavallaan purkaakseen näitä asioita tällaisiin alkeisperiaatteisiin, joista käsin sitten voidaan niin kuin tavallaan rakentaa se, että mitä tehdään ja miksi tehdään just näin, ja onko jossain kohtaa mahdollisuus tehdä joitain asioita paremmin. Ja ehkä tässä voisi sen vielä todeta, että se sisältää mun kokemuksen mukaan sen, että ihminen puhuu aika tarkoilla ilmaisuilla, eli osaa käyttää kieltä hyvin. Silloin kun se näkee esimerkiksi, vaikka jos meitä yleensä yrittäjät lähestyy näillä pitch-dekeillä, että ne on nähtänyt tekemään PowerPoint-slideja vaikka, tai silloin kun ne kertoo firmoistaan, usein sanotaan just, että ne pitsaa, mutta käytännössähän se on usein sitä, että ne on keskusteluja, niin ihmiset, jotka käyttää tarkkoja ilmaisuja, sanotaan nyt vaikka ihan tällainen yksinkertainen asia, että mäkin olen tänään jo puhunut useamman yrittäjän kanssa niiden firmoista, jotka kerää rahoitusta, ja jos vaikka mua yrittäjä lähestyy, ja jos se heti kertoo vaikka sähköpostissaan tai tekstiviestissään, tai kun puhutaan, jutellaan, että paljon ne on toistaiseksi kerännyt rahaa, keneltä, miten paljon ne kerää nyt sitä rahoitusta, ja paljonko niillä on sitä allokaatiota jäljellä siinä kierroksessa. Ihan euromääräisesti nämä tällaiset yksinkertaiset asiat, mitkä nyt jokaisen yrittäjän tavallaan voisi ajatella, että kuuluisi tietää, puhumattakaan siitä jostain sen kasvuluvuista, mutta nyt jos vaan puhutaan vaikka sijoituksesta, niin silloin mulla on tosi helppo, tosi nopeasti päätellä siitä, että onko tämä sellainen sijoitus, mikä edes teoriassa sopisi meidän rahastolle. Mutta aika monet yrittäjät, ne itse asiassa ei kerro näitä asioita, vaan ne kertoo jotain hirveän yleistä siitä firmasta. Niin tämä on ne asiat, jotka just, mä sanoisin ehkä, että jo Katariina, mun amerikkalainen kumppani, usein nauraa tätä, että suomalaisilla on sellainen harha itsestään tällaisina suoraan puhujina ja tällaisina hyvin ikään kuin eksakteina. Siihen tietysti liittyy se, että vähän niin kuin naureskellaan vaikka tällaiselle usein amerikkalaiselle small talkille ja näin. Mutta sitten suomalaiset on itse asiassa usein aika kierteleviä tällaisista tosi konkreettisista asioista, niin kuin nämä numerot, mitkä sitten tekee sijoittajan työn aika vaikeaksi, koska sitten niitä joutuu kyseleen. Ja jos käy satoja firmoja läpi viikossa, niin toivoo, että ne asiat vaan nopeasti kerrottaisiin. Ja tässä on ehkä yksi sellainen ero, minkä huomaa piilaaksolaisten ja suomalaisten yrittäjien välillä. Niin tämä nyt oli vain yksi esimerkki siitä, mutta se eksakti kielenkäyttö ja tällainen, niin kuin, en nyt aina ole numeroita, joskus ne voi olla ihan, että osaa vaan kuvata jonkun asian hyvin tarkasti oikeilla sanoilla, niin mä oon huomannut kokemuksen kautta, että se usein on hyvä merkki, mikä sit ikään kuin ennustaa tällaista first principles-ajattelua sen ihmisen filosofiassa näin yrittäjänä laajemminkin.
Just tämä. Erittäin mielenkiintoista. Hyviä tavallaan niin kuin perustajien ominaisuuksia, mitä sä oot pinpointannut, löytänyt, jotka ehkä voivat tuoda sitä menestystä. Mitä sä ajattelet, että kun sä puhuit myöskin yrittäjien arvoista, niin tuleeko sieltä jotain semmoisia tiettyjä arvoja, joita sä oot huomannut erityisen hyödyllisiksi perustajilla?
Tietysti on pieni joukko yrittäjiä, joilla on jotenkin kyseenalaiset arvot siksi, että ne esimerkiksi ei sano asioita suoraan tai peittelee asioita tai jollain tavalla ehkä jopa valehtelee tai tekee jotain, mikä voi olla jopa rikollista. Et toki se on sellainen asia, mikä on sitten ihan asia erikseen, mutta no, musta tuntuu, että arvo on sellainen aika hieno sana, mitä tykätään vähän niin kuin heitellä tällaisissa keskusteluissa. Ja toki firmat usein sitten jossain vaiheessa, kun ne kasvaa, ja jotkut firmat ihan alkuvaiheessakin kirjoittaa nämä ylös ja tekee niistä tällaisia suunnilleen kehystää ne seinälle. Et eikä siinä mitään pahaa ole, ne vaan mun mielestä tuppaa usein oleen vähän niin kuin liian yleisiä. Ja ehkä se just, mihin mä oon niinku jollain tavalla oppinut enemmän kiinnittää huomiota, on nämä tällaiset vähän niinku käytännöt enemmän. Että se, että miten niitä, sanotaan nyt niitä sit arvoiksi, niin käytännössä sit jalkautetaan. Ja mä voisin esimerkiksi sanoa, että näiden asioiden puuttuminen, just mitä mä kuvasin tuossa, tällaisen tietyn eksaktiuden vähän niin kuin vaatimisen, koska sitten kun sä itse ikään kuin käytät sellaista kieltä vaikka, missä sä koetat sanoa asiat mahdollisimman tarkasti, niin sä kyllä luontaisesti mun kokemuksen mukaan rupeat myös edellyttämään sitä sun työntekijöiltä tai työkavereilta. Ja nämä on niitä hyviä merkkejä. Mutta sitten mä voin ottaa vaikka yhden esimerkin, joka toistuu usein suomalaisissa firmoissa, mikä on vähän niin kuin sellainen huono merkki. Eli voi olla vaikka firma, jossa on liian monta perustajaa, ja sitten osa niistä perustajista eivät ole siinä firmassa itse oikeastaan töissä. Ja nämä on just sellaisia asioita, jotka sitten usein on huonoja merkkejä, jotka mun kokemuksen mukaan taas sitten just vähän niin kuin palaa siihen first principles-ajatteluun ja tähän eksaktiuteen, että okei, jossain vaiheessa on ehkä ollut joku henkilö, jota tämä keksijä, alkuperäinen perustaja on jollain tavalla arvostanut, ehkä joku vähän vanhempi, jolla on jotain merittejä, joka sitten on otettu siihen firmaan mukaan usein aika isollakin omistuksella, usein nollaa tai aika pientä jotain sijoitusta vastaan, mutta sitten joka käytännössä ei oikeastaan tee siinä firmassa hirveästi mitään. Niin tästä taas tulee niitä sellaisia ongelmia, että sitten usein, jos näin itse sijoittajana haluaisi ryhtyä siihen, niin pitäisi ensin putsata se cap table tällaisista vähän niin kuin vapaamatkustajista, mikä on tavattoman hankalaa. Niin sanoisin ehkä taas, jos palataan vaan siihen näihin tällaisiin ensimmäisiin prinsiippeihin, niin musta tuntuu, että usein niin se on niin kuin heijastelee just sitä, että se sellainen ajattelu puuttuu, koska jos sä ajattelet, niin lähtökohtaisesti todennäköisesti se ainoa vähän niin kuin arvo, mitä sulla siinä firmassa on, on se osakepääoma ensin, kun sulla ei ole varmaan kassassa kauheasti rahaa ja ei ole vielä näitä muita asioita, niin sitten se on varmaankin se asia, mitä sun kannattaisi erityisen tarkkaan varjella. Niin just jos se heti aluksi on, siitä on luovutettu iso osa jollekin kolmannelle osapuolelle, niin se ei useinkaan heijastele ihmistä, joka pystyy tekemään viisaita valintoja myöhemmin sen firman kasvaessa. Mutta toisaalta taas sitten mikään firma ei myöskään ole täydellinen. Ja on hyviä esimerkkejä mullakin portfolios firmoista, jotka on sitten kasvanut tosi isoiksi ja menestyneet, joissa on tehty kaiken näköisiä virheitä. Et ehkä se toinen sellainen oppi itselle tässä matkan varrella on ollut, että ja sen takia mä oon nimennyt tämän meidän sijoitusfirmankin Yes VC, eli kyllä. Et jos mä olisin sanonut kyllä kaikkiin niihin mahdollisuuksiin, mitä mä oon urani aikana ehtinyt ikään kuin kokea tai mitä on tullut vastaan, niin mä olisin monimiljardööri. Että on myös ehkä ainakin mulla ollut vähän tällainen suomalainen taipumus olla aika kriittinen ja vähän nihkeä ja usein sanoa ei sellaisissa tilanteissa, missä tuntuu, että tämä nyt ei ole ihan täydellinen. Mutta sitten jos mä jälkikäteen ajattelen, niin se on ollut tyhmää, koska mä en ole sitten ehkä kuitenkaan ymmärtänyt sitä, että mikään tilanne ei ole täydellinen, vaan se olennainen asia on just tämä, että voi luottaa johonkin toiseen ihmiseen, että se kyllä sitten onnistuu ikään kuin löytämään sen tien ulos siitä ongelmasta, jos se on fiksu. Ja niin tämä homma usein sitten just meneekin, että täytyy vaan uskoa ihmisiin ja luottaa siihen, että ne kyllä tajuavat, miten se ongelma voidaan ratkaista, vaikka se voisi näyttäytyä juuri nyt vielä siltä, että se on aika hankala. Ja toinen asia, mikä liittyy siihen, on se, että täytyy olla valmis myöskin tekemään paljon virheitä. Ja mä sanoisin, että se on ehkä ollut mulle sellainen vähän niin kuin elämän oppi, mikä on tämän just tämän sijoittamisen kautta tullut. Kun tässähän rakennetaan tällaista portfoliota, missä oletuksena on, kun puhutaan varsinkin tällaisesta varhaisen vaiheen pääomasijoittamisesta, tästä venture capital sijoittamisesta tai vaikka enkelisijoittamisesta, että se perustuu tällaiseen eksponentiaalisten suhteiden lakiin, jossa esimerkiksi 20 tai vaikka 30 firman portfoliosta tai salkusta, niin voi olla vain yksi tai kaksi firmaa, jotka sitten ikään kuin onnistuu ja palauttaa kaiken sen sijoitukseen moninkertaisesti, ja ne 27 tai 28 muuta firmaa, niin se on itse asiassa ihan ok, että ne epäonnistuu niin kauan kuin joka kerta, kun yhdenkään niistä sijoituksista on tehnyt, pystyy ikään kuin itselleen perustelemaan sen, että jos tämä onnistuu, niin tämä voisi olla riittävän iso, että se palauttaisi mun rahat vaikka kolminkertaisesti, nämä kaikki rahat tässä rahastossa, vaikka tämä olisi ainoa näistä 30 firmasta, joka menestyy, koska tästä menestyessään tulisi varmaan niin iso. Ja tämä on se perusperiaate tässä pääomasijoittamisessa, että silloin ruvetaan etsimään sellaisia firmoja, joilla on mahdollisuus kasvaa miljardibisnekseksi. Ja se nyt vaan sattuu olemaan sitten sellaista, että aika moni firma tai visio, niin ne on niin kuin jollain tavalla pienempiä ja sinänsä ihan hyviä, mutta sitten valitettavasti ne ei sovi tämän tyyppiseen rahaston portfolioon.
Tuo on tosi mielenkiintoista, kun kerrot, että siellä on hyvin erilaisia organisaatioita. Mutta oletko nähnyt, kun sä oot nähnyt niin paljon eri organisaatioita, monesta eri roolista, niin onko siellä jotain semmoisia niin kuin toistuvia toimintatapoja, käytäntöjä päivästä toiseen, viikosta toiseen, kuukaudesta toiseen, jotka tavallaan yhdistää tämmöisiä menestyviä organisaatioita?
Mun kokemuksen mukaan yksi hyvä merkki on just tämä, että luodaan jotain tällaisia, vähän niin kuin tämä Elon Muskin idiot index, tällaisia yksinkertaisia sisäisiä vähän niin kuin kaavoja tai periaatteita, jotka jollain tavalla sitten auttaa sitä porukkaa työskentelemään yhdessä, ja ne niin kuin ikään kuin jakaa kaikki sen. Ja tämä samahan toistuu vaikka urheilujoukkueessa, kun mietitään, harjoitellaan jotain tiettyä pelikuviota. Näille asioille usein annetaan jotain nimiä. Ja sitten, no, sama juttu, jos vaikka seuraa rallikuskia ja kartanlukijaa, niin eihän siitä sen kartanlukijan puheesta ymmärrä mitään, kun se on sellaista hebreaa. Se on sellaista koodikieltä, tai vaikka jos ajattelee PV-tä puolustusvoimissa, niin, tai vaikka sanotaan lentäjien ja tornin välistä kommunikaatioradiossa, niin ne on usein tällaisia kolmikirjainlyhenteitä tai jonkunnäköistä tällaista ammattislangia. No, sehän voi muuttua myös vähän sellaiseksi, joka sitten pitää muita ulkopuolella. Mutta mä sanoisin, että siinä on se hyvä puoli silloin, kun tällainen työporukka niin kun keksii itse tällaisia käsitteitä ja osaa nimetä niitä. Kun se on just sitä, että silloin puhutaan niin kuin tarkoilla sanoilla jostain tietystä asiasta, joka just siinä toiminnassa niin kuin vaikka toistuu, ja mistä sitten pystytään rupeamaan niin kuin pohtimaan, että millä tavalla sitä asiaa voitaisiin kehittää tai parantaa. Niin nämä nyt on niin kuin tällaisia esimerkkejä, mutta mä sanoisin ehkä sitten näin sijoittajan roolissa, että usein se näkyy mulle sitten vaikka sinä, että sen yrityksen perustaja lähettää vaikka sähköpostissa aika säännöllisesti jonkun lyhyen metriikan siitä, että miten se firma kasvaa. Mutta se, että käytetäänkö siinä jotain niin kuin käkki, LTV, nämä on näitä tällaisia siis sitä uuden asiakashankintakulun jakamista sen asiakkuuden niin kuin keskimääräisen asiakkuuden tavallaan arvolla. Näitä tällaisia asioita, mitkä niin kuin joka firmassa on itse asiassa sit hyvä, että ne niin kuin tavallaan määrittelee ne itse, jotka sopii siihen niiden tavoitteisiin, ne haluaa kasvaa. Mutta ne jollain tavalla mittaa sitä, seuraa sitä ja sitten tavallaan pystyy parantamaan sitä. Eli että ne niin kuin löytää sen seuraamisen kautta niin kuin tapoja parantaa sitä. Et mä muistan esimerkiksi, että mun ekana työpäivänä San Franciscos Googlella, mulla oli 4 päivää aikaa, mä muistan, kun me oltiin torstain tehty kaupat jaikusta, ja sitten mun maanantaina alkoi työt Piilaaksossa, ja mä ehdin viikonloppuna lentää Kaliforniaan ja sitten vuokrata asunnon kaupungista, mutta sitten mun piti ottaa bussi töihin, sellainen työpaikkabussi, Googlen bussi, ja sitten kun mä olin siellä pysäkillä, ja mä huomasin, että se bussi oli vähän myöhässä, ja siinä oli muitakin työkavereita, jotka oli menossa Googlelle töihin aamulla. Ja sit mä huomasin, kun ne puhuisiin, että failaatko sä tiketin tästä, mikä tietysti on tällaista ohjelmointislangia, että silloin jos jostain koodista vaikka löytyy joku virhe, joku bugi, niin usein puhutaan, että silloin siitä tehdään tiketti, joka sitten joku joutuu korjaamaan sen bugin ja tavallaan sitten voi sulkea sen tiketin, joka on avattu tästä asiasta. Niin mä en ollut koskaan tullut ajatelleeksi, että tätä samaa mallia voisi itse asiassa soveltaa esimerkiksi siihen, että jos bussi on myöhässä, niin kuin Googlella siihen aikaan tehtiin, että koko se organisaatio, jos vaikka, en mä tiedä, kahvilassa vaikka ruoka oli kylmää tai ei ollut kasvisvaihtoehtoa tai mitä nyt ikinä, niin siitä pystyi failaamaan tiketin ihan samalla järjestelmällä, millä failattiin tikettejä bugeista koodissa. Ja niitä sitten pystyi seuraamaan ja tavallaan joku ratkaisi ne. Mutta siinä oli tietyn näköinen omistajuus siitä, että jos se bussi oli myöhässä ja sä oot failannut sen tiketin, niin oletus oli sitten se, että voi olla, että siitä tuli jotain jatkokysymyksiä, että sä tavallaan vähän niin kuin osallistuit siihen sen ongelman ratkaisemiseen. Niin ihan samalla tavalla ehkä tällaisessa hyvässä yrityksessä, niin kun kuitenkin koko ajan on jotain hankaluuksia, että joku asiakkuus ei vaan nyt onnistutakaan saa voittamaan sitä tai hävitään joku myyntipitsi tai on jotain muita ongelmia, tämä tällainen metodi, että on olemassa, just jos palaa vaikka siihen Elon Muskiin, niin mitä se sanoo, että ihmisiltä täytyy olla hyvä feedback loop, niin se on just tätä. Ja musta tuntuu, että tässä kohtaa erityisesti on niin kuin iso ero usein tällaisessa piilaaksolaisessa organisaatiossa ja suomalaisessa organisaatiossa, koska se suomalainen organisaatio on usein aika paljon perinteisempi jotenkin. Ja että se ei ole niin kuin ikään kuin niin täysin fokusoitunut tällaisiin feedback-looppeihin. Mutta niissä on myös sit tavallaan varjopuolena se, että työpaikat ei useinkaan ole yhtä turvattuja. Et koska asioita tuppaa yleensä ole joku nimetty omistaja, ja jos sitä tikettiä ei saada, jos niitä tikettejä tulee lisää ja niitä ei pystytä ratkaisemaan, niin se vaihtuvuus voi olla aika kovaa, niin kuin mä opin silloin Googlellakin, että ihmisiä irtisanotaan koko ajan silloinkin, kun asiat menee hyvin, jos ne ei jollain tavalla ikään kuin kykene juoksemaan siinä sen joukkueen mukana. Ja tässä palataan sitten siihen, että onko tämä nyt empaattista, onko tämä nyt inhimillistä, onko tämä nyt pitkältä, että me kuitenkaan meidän yhteisessä intressissä, että ihmiset ikään kuin joutuu antaa kaikkensa sille työlle ja sitten juoksee kauhean kovaa niin sanotusti ja väsymään ja puhutaan tästä uupumuksesta ja niin edelleen. Mutta mä sanoisin, että siinä kohtaa se sellainen piilaaksomainen kasvuyritysmaailma kyllä ehkä vielä nykyisinkin on aika armoton, vaikka sitten toisaalta Googleakin nykyisin, ja tästä on kuitenkin jo yli 10 vuotta aikaa, kun mä lähdin Googlelta, niin kritisoidaan siitä, että siellä on myös paljon ihmisiä, jotka ei oikeastaan tee enää mitään, vaan nostaa vaan korkeata liksaa ja on ikään kuin tällaisessa suojatyöpaikassa. Et tässä on vähän niin kuin nämä kaksi puolta, että toisaalta arvostetaan sitä luovuutta, mikä kaikki ymmärtää, niin tulee jonkunnäköisestä leikkisyydestä ja rentoudesta ja siitä, että on lupa kokeilla asioita, mutta sitten samaan aikaan pitäisi kuitenkin koko ajan tavallaan olla ikään kuin valtavan tehokas. Niin en mä usko, että näihin on olemassa mitään tällaisia taikaluoteja, joilla näitä asioita pystytään ratkoa, mutta mä sanoisin, että silloin kun sellaiselle tiimillä tai firmalla on aika kirkas se missio, ja mä itse usein just sanon meidänkin firmojen toimitusjohtajille tai perustajille, että jos sä oot perustaja toimari, niin voi helpottaa ajatella, kun tuntuu, että kaikki asiat vähän niin kuin kaatuu sun päälle tai sun niskaan, ja pitää olla aika leveät hartiat, että jaksaa kannatella sitä koko firmaa, niin että oikeastaan ehkä sulla voisi helpottaa ajatella niin, että sulla on vaan 3 tehtävää. Et yksi niistä on se, että sä kommunikoit tosi kirkkaasti sen firman vision. Niin kuin nyt jos vaikka ajattelee taas jotain SpaceXää, että se vaan on se, että tehdään ihmiskunnasta tällainen multiplanetaarinen laji ja päästään Marsiin. Että se on se tavoite tai missio. Ja sitten kaikki, mitä ratkaisuja tehdään siinä matkan varrella, että rakennetaanko vaikka joku Starlink satelliittijärjestelmä, niin se itse asiassa se ratkaisu tehdä se, niin syntyy siitä, että joo, tämä kannattaa, koska tämä nopeuttaa meidän pääsyä sinne Marsiin. Siksi, että tämä on 1 biljoonan arvoinen vuosituloiltaan tämä, tai arvoltaan tämä tällainen kommunikaatiosatelliittijärjestelmä, jos me tehdään se tuottaa meille niin paljon fyrkkaa, että me voidaan sitten investoida sitä rahaa näiden isojen rakettien suunnitteluun ja laukaisuun. Mutta että kirkkaan vision kommunikointi on itse asiassa mun kokemuksen mukaan niin kuin yrityksen toimitusjohtajan ja johdannaisesti siitä ehkä kenen tahansa johtajan ykkösasia. Ja jos ei se visio ole sulle kirkas, niin sä et myöskään pysty kommunikoimaan sitä muille kirkasta, ja se kyllä näkyy. Ja mä palaan siinä siihen, mitä mä sanoin tässä alussa siitä kielenkäytöstä ja tarkkuudesta, ja tämän takia mä itse esimerkiksi, niin kuin ehkä näkyy tässä taustalla, tämä ei ehkä ole video tai podcast, mutta on paljon kirjoja, koska kun lukee paljon, niin altistaa itsensä just niin kuin rikkaalle sanastolle. Ja mun kokemus on, että se on aika välttämätöntä sille, että pystyy myöskin sit käyttämään sellaista tarkkaa kieltä, koska vaan osaa sanoja. Oli se sitten englannin sanastoa tai suomen kielen sanastoa tai jotain muuta. Mutta tämä on se ensimmäinen asia. Mutta nyt on sitten kuitenkin vielä kaksi muutakin. Että se pelkkä vision kommunikointi, niin se ei ihan riitä. Koska sit johdannaisena tulee se, että sun pitää myöskin hankkia rahoitus sille firmalle. Parastahan se on, että se tulee aina tulorahoituksesta, että sun ei tarvitse kerätä mitään dilutoivaa tällaista equity-rahoitusta esimerkiksi pääomasijoittajilta. Mutta faktisesti lähes joka firman tapauksessa, ainakin siinä alkuvaiheessa, niin tarvitaan jotain ulkopuolista lainaa tai pääomasijoitusta tai enkelisijoitusta, jotain rahoitusta. Niin toimitusjohtajan tai perustajan kuuluu tehdä tämä. Suomessa mäkin tapaan paljon, esimerkiksi just tänään aamulla mä sain viestin yhdeltä henkilöltä, joka keräsi rahoitusta firmalle, jossa se ei itse ollut perustajana eikä toimitusjohtajana, vaan se oli niin kuin palkattuna rahoituksen keräjänä. Niin siinä on taas sellainen, näin meikäläisellä ainakin sijoittajana, heti sellainen punainen lippu. Että kun, jos nyt ajattelee, että mikä tehtävä olisi tärkeää sen toimitusjohtajan perustajan tehdä itse, niin se rahoituksen hankkiminen on mun mielestä ehkä ensimmäinen kerta. Ne ihmiset, sanotaan nyt vaikka, jos minä sijoittaisin siihen, niin kun mä kerran siellä sen firman captablella olen osakkeenomistajana, niin todennäköisesti sieltä saadaan kaikki muut heivattua helpommin pois sieltä firmassa, jos ne aiheuttaa jotain ongelmia. Jopa perustajat, kun nämä rahoittajat. Et meitä ei oikeastaan niin kuin koskaan saada sieltä pois, ellei me itse päätetä lähteä myymällä meidän osakkeet jollekin muulle. Ja tästä syystä niin ikään kuin se on niin ratkaiseva asia, että ketä siihen tulee omistajiksi. Et pitää olla tosi hyvät perustelut, jos se perustaja, toimitusjohtaja ei ole tekemässä niitä valintoja itse. Ja sitten kolmas asia on se, että jos on onnistunut kommunikoimaan sen vision, mikä muuten yleensä, jos sen pystyy tekemään tosi kirkkaasti, niin sitten se rahoituksenkin kerääminen on aika helppoa. Koska se, jos se visio on hyvä, niin se innostaa ihmisiä. Ja silloin, kun ihmiset innostuu, niin ne usein tarjoaa itseään jollain tavalla tykö. Esimerkiksi ne haluaa tulla töihin siihen firmaan, tai ne tarjoaa rahoitusta. Ja, tai ne haluaa ostaa sen firman tuotteen tai palvelun, vaikka ehkä sitä vielä olisi olemassa. Jos se vaan kuulostaa niin hyvältä. Mutta se viimeinen asia on sitten tämä, mikä tämän perustajan tai toimitusjohtajan pitäisi tehdä, että kun se on kommunikoinut sen vision ja kerännyt sen rahoituksen, niin sen pitäisi palkata ne parhaat osaajat. Ja mä en nyt tarkoita parhaita osaajia niin kuin Helsingin Käpylästä, vaan parhaita osaajia ihan koko maailmasta. Ja tietysti tässä kohtaa meillä suomalaisilla on paljon tekemistä, koska meidän pitää jollain tavalla houkutella usein ne osaajat tänne jostain ulkomailta. Ja tietysti tästä on paljon oltu keskustelua julkisuudessa ja meidän Suomen startup-yhteisönkin foorumeilla, että miten tätä pitää helpottaa Suomessa ja miten tärkeää se suomalaisille on. Mutta jos on tehnyt nämä kolme asiaa ja keskittynyt niihin, eli kommunikoinut sen vision, kerännyt sen rahoituksen ja sitten houkutellut ne parhaat osaajat töihin, niin käytännössä voi oikeastaan lähteä hakemaan lasta tarhasta kello 16-15, eikä tarvitse jäädä koko yöksi sinne toimistolle. Kerta, jos sä ajattelet, niin jos sä oot hoitanut hommas hyvin, niin sä oot rekrytoinut jonkun parhaan osaajan, joka todennäköisesti osaa sen homman, mikä siellä pitää tehdä paremmin kuin sä itse. Niin, ja tämä onkin totta näistä meidän portfolion ihan kaikkein, niin kuin sanotaan, tällaisista superyrittäjistä, joilla on vaikka jo useita miljardifirmoja. Niin mun kokemus on, että ne oikeasti keskittyy aika pitkälti vaan näihin kolmeen. Ja jopa se Elon Musken, että puhuttiin, vaikka puhutaan, että miten se nukkuu jossain Fremontin Teslan tehtaalla tuolin selkänoja tyynynään koska se on niin kiinni siinä insinöörityössä ja autojen suunnittelussa tai valmistuksen optimoinnissa tai whatever. Kuitenkin jos katsoo, niin nämä huippuyrittäjät, ne oikeastaan keskittyy vaan näihin kolmeen. Ja se mahdollistaa myös sen, niin kuin jos ajattelee vaikka sitä Elon Muskia, että montakohan firmaa sillä nyt on. Että ei se pelkästään ole Tesla ja SpaceX, vaan siellä on myös The Boring Company, ja siellä on Neuralink, ja siellä on varmaan vielä muitakin firmoja. Että itse asiassa se on jopa mahdollista, että tällaisella yrittäjällä voi olla portfolio useita firmoja, joiden toimitusjohtaja se on vaikka samanaikaisesti. Että nämä parhaat ihmiset, jotka osaa tämän homman parhaiten, niin ne itse asiassa uransa kehittyessä usein laajenee niin, että niillä alkaa olla, ne alkaa vetää useita firmoja samanaikaisesti, joka on musta aika yllättävää. Tästä tuli nyt paljon juttua, mutta toivottavasti tästä on hyötyä.
Joo, nämä erittäin hyvät. Selkeä visio, rahoituksen hommaaminen ja parhaiden osaajien palkkaaminen. Tuossa mun mielestä korostuu se, niin kuin, että, joka tavallaan kuuluu myöskin siinä tarinassa tästä tiketeistä, niin tämmöinen niin kuin omistajuus ja osallisuus. Luotetaan siihen ja näytetään suuntaa koko työyhteisölle, että te voitte omalla työllänne viedä meitä eteenpäin ja tuohon yhteiseen suuntaan. Vai miten sä näet niin kuin tämmöisen, niin kuin puhutaan itseohjautuvuudesta tai ryhmäohjautuvuudesta, osallisuudesta? Näkyykö se siellä vahvasti menestyneessä organisaatiossa?
No, Apple on ehkä hyvä esimerkki firmasta, jossa se taas ei näy, paitsi ehkä jollain tavalla sisäisesti, mutta et usein nämä huippuekspertit on ulkopuolisella maailmalla aika näkymättömiä. Sanotaan nyt vaikka joku suomalainen Mikael Miklu Silvanto, joka kuitenkin oli tosi avainroolissa Apple monta vuotta, melkein 9 vuotta suunnittelemassa näitä tärkeitä tuotteita, mitä varmaan jokainen meistäkin on käyttänyt, niin ei kauhean moni tunne sitä nimeä näin maailmanlaajuisesti. Sieltä tiedetään vaan vaikka Steve Jobs. Et kyllä se on usein sitten sellaista sisäistä, että nämä on niinku tavallaan sen tietyn oman työyhteisönsä, niitä arvostetaan siellä. Ja toki se on hyvä. Et ehkä tässä yksi, jos miettii, niin mikä mä kyllä jollain tavalla ehkä soisin, että vaikka mä sanoin, että se on kaksipiippunen juttu, koska se myös lisää sellaista tiettyä epävarmuutta siinä työssä, niin on tämä tällainen piilaaksolainen meritokratia, mitä mä kyllä sitten tavallaan kyllä myös arvostan, mihin sisältyy se sen tavallaan sen työsuorituksen jatkuva mittaaminen, mikä voi olla aika stressaava, ja tällainen peer reviewed, että ikään kuin arvioidaan ristiin toisiamme, että se perustuu just siihen feedback-loopiin, ja musta tuntuu, että mun kokemus on ollut muutamista sellaisista suomalaisista yrityksistä, missä mä oon joko itse ollut töissä, niin kuin sanotaan nyt vaikka Nokia aikanaan, tai sitten sellaisia, mitä mä oon nyt päässyt seuraamaan sitten jotenkin vierestä, mitkä on ehkä jo kasvanut vähän johonkin skaalaan, on, että esimerkiksi nämä palautesyklit tuppaa olla usein aika hierarkkisia, eli lähinnä se, että sun pomo arvioi sua, joka sitten taas jos vertaa, että mä muistan esimerkiksi, kun mä juttelin joskus ystäväni Reid Hoffmanin kanssa, joka siihen aikaan vielä on siis LinkedInin perustaja ja LinkedInissä oli aktiivisesti vetäjänä ja pitkään CEO. Toki sitä on nyt toimitusjohtajana ollut toinen henkilö jo pitkään. Mutta sanoit jo, että ehkä tällainen yksittäinen transformatiivisin sinä vuonna niiden tekemä niin kuin management tai tällainen johtamisjärjestelmä muutos oli se, että alettiin edellyttämään tällaista tiimien välistä peer reviewta, eli tavallaan sun piti ikään kuin arvioida ihmisiä, jotka ei ollut sun omassa tiimissä, ja nimenomaan niin, että sun piti pystyä sanomaan, että ketkä ihmiset on ollut kaikkein avuliaimpia tai hyödyllisimpiä sulle, jotka nimenomaan ei ole siinä sun omassa tiimissä, ja että tähän perustui sitten niiden tällainen sisäinen niin kuin peer bonus, että sitten ne, jotka tavallaan sai eniten näitä pisteitä, niin saisit aika merkittäviäkin bonuksia, joka johti yhtäkkiä siihen, että kaikilla oli valtava insentiivi ikään kuin jeesata ihmisiä, jotka ei ollut niiden suoria raportteja tai niiden suoria työkavereita, vaan oli jossain etäämmällä siinä organisaatiossa. Niin että tällainen niin kuin peer bonus tai se, että sulla on jonkunnäköinen syy ja myöskin tapa ja ehkä näin. Ja mä muistan esimerkiksi just vaikka mun isä, joka on toiminut proffana amerikkalaisissa yliopistoissa ja miten mä niin kuin tavallaan vaan kiinnitin huomiota, miten tärkeät siinä sen ratingeissa oli se, että miten opiskelijat arvioi sitä sen suoriutumista niin kuin proffana siitä niiden opettamisesta, joka oli aivan avainasemassa vaikka Kalifornian yliopiston näissä proffien urapolulla siinä urakehityksessä, että ikään kuin yleneekö ne seuraavalle tasolle. Se on muistaakseni ykkösestä seiskaan on nämä professorien tasot. Seiska on siis novelisti ja ykkönen on tavallaan, että sä oot ensimmäisen asteen niin kuin apulaisprofessori jonkunnäköinen. Ja niissä on aika merkittävät nämä myös palkka ja muut edut, mitä siitä hyötyy. Ja tämä on ehkä sellainen, mikä esimerkiksi Googlella muistan, että oli tärkeää se, että palkitseminen ei koskaan ole tasapuolista, mikä on ehkä myös sellainen, mikä kulkee vähän suomalaista tällaista arvojärjestelmää vastaan, vaan se idea oli se, että on joitain yksilöitä, jotka on niin kuin tavallaan suoriutuu poikkeuksellisen hyvin, ja että niiden kuuluu saada 10 kertaa se palkka, mitä niiden vierustoveri, ja että tämä on niin kuin tavallaan hyvin ja oikein. Ja Googlellakin oli sellainen palkitsemisjärjestelmä, mikä sitten esimerkiksi siellä oli tällaisia Google Fellowta tai oli vaikka tällainen Founders Award, vai mikä se nyt olikaan, mikä sitten oli, se oli muistaakseni, no oliko se nyt siihen aikaan $1 miljoona, nykyisin varmaan paljon enemmän, mutta et sulla oli niinku tavallaan rivityöntekijänä ikään kuin mahdollisuus, jos sä ylisuoriuduit, niin saada tällaista niinku tosi korkeat kompensaatio siitä, joka sitten osaltaan niin voi ajatella, että motivoiko se ihmisiä. No, musta tuntuu, että kyllä se ehkä siellä motivoi, mutta se vaatii ehkä sellaista organisaatiota tai kulttuuria, missä sellainen on niinku yleisesti hyväksytty. Et mä en tiedä, sopisiko se nyt ihan varmasti kaikkiin suomalaisiin työpaikkoihin, mutta toteanpa vaan, että näinkin voi johtaa.
Kyllä. Tuo on hyvä esimerkki. Kaikkien menestyneiden organisaatioiden ei tarvitse olla samanlaisia ja niitä toimintatapojen tai arvojen. Muiden ei tarvitse olla tavallaan ihan niin kuin yksi yhteen, mutta toi on mielenkiintoinen, kun nykyään puhutaan niin paljon psykologisesta turvallisuudesta ja siitä, että kuinka paljon se tuo nimenomaan just tämmöistä, että uskalletaan kokeilla ja sitä leikkisyyttä, mitä sä puhuit, mitä Googlellakin näkyy, mutta sitten jos sitä turvallisuutta ei ole, jos siellä on koko ajan semmoinen pieni pelko siitä, että onko mä se seuraava, joka täältä leikataan pois, sit nähdään, että ihmiset ei pysty innovoimaan riittävästi. Googlella tämä ei tainnut kuitenkaan näkyä, mutta se on aika jollain tavalla ehkä uniikkikin kulttuuri sitten.
No en mä usko, että se itse asiassa on uniikki, koska se on ollut sellainen sapluna, mitä niin moni muu piilaksolainen kasvuyritys, esimerkiksi Facebook, nykyinen Meta, on sitten niinku kopioinut ja soveltanut omalla tavallaan. Et mä sanoisin enemmänkin, että se on tällainen, jos nyt ajattelee kaikki näitä Googlen johtamisjärjestelmän nippeleitä, sanotaan nyt vaikka OKR, Objectives and Key Results, mistä on tullut tällainen ihan yleinen meemi, mä luulen, että se on itse asiassa muuttunut lähes vallitsevaksi, mutta se toki, no ehkä tässä osittain niin on myös taustaa sit se, että mä palaan ehkä siihen, mitä tuossa sanoin siitä epäonnistumisesta, että se riskinotto jollain tavalla on niinku mukana siinä ajatuksessa, että se jollain tavalla kuuluu tämän tyyppiseen asenteeseen, että koska sun, jos sä haluat tehdä jotain sellaisia asioita, mitkä on, että tämä visio on niin kuin riittävän iso tai innostava, niin ne on epävarmoja aika varmasti, koska jos ne olisi ihan varmoja, joku olisi ehkä jo tehnyt se, vaan koska ne on jollain tavalla uusia, niin niihin sisältyy vielä tätä vaikka teknologiariskiä, mutta se on tavallaan just se, mikä tekee siitä hommasta niin jännää ja motivoivaa, koska se, siinä yritetään tehdä jotain, missä ollaan niin kuin ekoja maailmassa. Jos nyt vaikka ajattelee jotain munkin näitä suomalaisia sijoituksia näihin firmoihin, niin kuin vaikka joku IceEye, missä tehdään tutkasatelliitteja, tai vaikka Oura, mulla on tässä pöydälläkin just yksi tällainen joku vanha Auran prototyyppisormus, tällainen mötikkä, tai Metacore-pelifirma, tai näitä on paljon kuitenkin. Ja nyt on uusi esimerkiksi semmoinen Steady Energy, missä me tehdään näitä lämpöä tuottavia pienydinvoimaloita. Niin se Steady Energy on musta hyvä esimerkki siksi, että jos ajattelee, niin se visio on tosi yksinkertainen ja motivoiva, että kaukolämpö vaikka pelkästään on yli 60% täällä Helsingissä kaikista hiilidioksidipäästöistä koko Helsingin. Ja 10 tuollaisella pienreaktorilla se voidaan ne päästöt saada nollaan. Niin se on tosi iso juttu. Varmaan puhutaan näin niin kuin Suomen mittakaavassa yksittäisestä, varmaan suurimmasta yksittäisestä tällaisesta ilmastoteosta, mikä tietysti sitten, jos ajatellaan nyt vaikka miten kallista on ollut sähkö tai energia, vaikuttaa sitten myös tällaiseen huoltovarmuuteen ja sähköhintaan, et cetera, että ei ole vaan järkeä vaikka tehdä, tuottaa lämpöä polttamalla, koska se aiheuttaa näitä päästöjä, mutta ei sitten oikein myöskään järkevää käyttää kaikkia meidän sähköä siihen, että me vaan tehdään lämpöä sillä. Sekin on aika sellaista tavallaan tyhmää sähköä, voisi käyttää johonkin muuhun. Niin miksei me tehtäisi sitä lämpöä vaikka sitten tällaisilla pienydinvoimalla. Niin jos ajattelee, niin se visio on just nyt ollut sellainen, mikä on tosi helppo ihmisille jollain tavalla innostua siitä. Ja tämä palaa itse asiassa siihen, mitä joskus aikanaan sellainen alkuvaiheen sijoittaja ja inkubaattori, tällainen hautoma kuin Idealab, missä oli satoja firmoja, niin ne teki jonkunnäköisen tutkimuksen siitä, että mikä yksittäinen asia määrittää firman menestymistä enemmän kuin muut. Ja sen tutkimuksen tuloksena tuli tämä, että oikeastaan kaikki nämä tiimi, markkina, teknologia, whatever, niin mikään niistä ei vaikuttanut yhtä paljon kuin se ajoitus. Ja tämä palaa taas tähän, että jos olisi alkanut tekemään vaikka 10 vuotta sitten pienydinvoimalaa, ei ihmisiä olisi innostanut se. Mutta just nyt tämän tilanteen takia, kun meillä on energiakriisiä vähän ilmassa ja on esimerkiksi tämä Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa, puhutaan huoltovarmuudesta ja näin päin pois, niin, ja sitten tietysti meillä on nyt ilmastokriisi nousemassa yhä keskeisemmäksi ihmiskunnan elinhaasteeksi, niin nyt on hyvä aika tehdä pienydinvoimaloita. Ja että se visio on sillä musta aika kirkassa, selkeä ja hyvä. Ja sitten jos ajattelee, niin sellaiselle rahoituksen hankkiminen on sit yleensä helpompaa. Ja tämä onkin just sellainen asia, mikä mä usein olen huomannut, että oikeastaan niin on niinku helpompaa tehdä vaikeita asioita. Niin kuin jos nyt ajattelee vaikka näitä ydinvoimaloita, niin voisi ehkä tehdä jotain helpompaa. Esimerkiksi vaikka, en mä tiedä, leluja tai jonkun SaaS-bisneksen tai en mä tiedä, vaikka jonkun uudenlaisen saunan. Että siis ne on varmaan helpompia kuin just tämä ydinvoima. Mutta sitten toisaalta taas sitten sillä on niin iso tämä merkitys ilmastolle ja meille kaikille, että se on sinänsä niinku tavallaan arvokas ja tärkeä. Tosi monet haluaa olla mukana tekemässä jotain, mikä tuntuu, että se muuttaa maailmaa. Tämä just sitten tavallaan helpottaa kaikkea. Ja just silloin, niin kuin mekin on sitten innostuneena rahoitettu sitä, ja niin on ollut aika nopea, tavallaan helppo, jos ajattelee vaikka, niin ensimmäinen, joka siihen liittyi, oli Tommi Nyman, joka veti VTT:n ydinvoimaorganisaatiota, joka nyt kuitenkin useampi 100 ihmistä, tavallaan niin kuin varmaan Suomen johtava ydinvoima-asiantuntija itse. Ja toinen, joka siihen liittyy, oli Hannes, joka oli ST1 Lähienergian toimitusjohtaja itse, vaikkei se edes lähtenyt toimitusjohtajaksi tähän. Niin, että tavallaan tosi hyvät osaajat innostuu tällaisesta, kun se visio on niin kuin riittävän iso ja konkreettinen. Tätä mä vaan niin kuin painotan, että mulla itsellä on ollut sellainen ehkä oletus, miten, jos mä palaan just oman urani alkuvaiheeseen, että ensinnäkin, että pitäisi jollain tavalla keskittyä ja tehdä vain yhtä asiaa kerrallaan. Ja nykyisin mä oon vähän niin kuin sitä mieltä, että on itse asiassa tosi hyvä idea tehdä monta asiaa kerrallaan, koska jos sä ajattelet asiaa tämän tällaisen ajoituslinssin kautta, niin maailma muuttuu koko ajan. Tapahtuu kaikkea yllättävää, Venäjä hyökkää Ukrainaa, tai tulee joku uusi yllättävä kriisi, niin kuin vaikka korona. Ja silloin, jos on niin kuin valmis ponnahtaa nopeasti jollain tavalla ratkaiseen sitä, niin kuin vaikka mä perustin sellaisen koronatestausfirman maaliskuussa 2020, just kun tavallaan korona ensimmäinen aalto ikään kuin alkoi Yhdysvalloissa. Vaikka oli paljon tällaisia isoja, vähän niin kuin Suomessakin esimerkiksi joku Mehiläinen tai vaikka Terveystalo. Amerikassakin on tällaisia isoja firmoja, joilla periaatteessa oli kapasiteetti ratkaista nämä kaikki, sanotaan nyt siihen aikaan vaikka rokottaminen tai ihan vaan silloin testattiin koronaa, mutta ne oli niin hitaita liikkumaa, että kun meillä oli selkeä visio, että tehdään vaan, testataan vaan kaikki, jotka haluaa, koko populaatio ja rokotetaan, niin me pystyttiin tosi nopeasti rakentamaan niitä telttoja parkkipaikoille. Ja niitä oli pian yli 600 tällaista koronatestipistettä ympäri Yhdysvaltoja, siis muutamissa viikoissa. Ja sen firman liikevaihto myös kasvoi kymmeniä miljoonia hirveän nopeasti, koska sillä oli niin valtava tarve silloin. Niin jo nyt me ollaan sitten jo, tai se firma itse asiassa osti meidän rahaston osakkeet takaisin, koska silloin oli niin paljon käteistilillä 10 miljoonia, että me palautettiin rahaa meidän fundin LPlle, eli siis meidän sijoittajille siitä, koska me pystyttiin tekemään se niin tosi nopeasti. Niin että se oli tavallaan, me tehtiin kai muistaakseni 22-kertaistettiin se meidän alkuperäinen sijoitus parissa vuodessa. Niin se on niin kuin esimerkki tällaisesta ajoituksesta, mikä tuli tavallaan siitä, että jos mä olisin vaan keskittynyt tekemään mitä ikinä firmaa mä just sillä hetkellä teinkään. Tämä koko koronajuttu olisi varmaan, mä olisin missannut sen. Et on niin kuin tosi arvokasta se, että kykenee ponnahtaa nopeasti, lähtee ratkaisemaan jotain just uutta ilmennyttä ongelmaa silloin, kun se ongelma on niin kuin riittävän iso ja vakava ja akuutti riittävän monelle ihmiselle.
Kyllä. Tuo on hieno esimerkki niin kuin totta kai rahoittajille, yrittäjille, mutta myöskin olemassa oleville organisaatioille. Eikö näin, että tuommoista niin kuin reagointikykyä ja muutoskyvykkyyttä, niin sitä tarvitaan nyt erityisen paljon tässä ajassa.
Joo, joo. Ja musta Google on siitä just hieno, että silloin kun syntyy joku uusi asia, niin aika usein mä oon nähnyt sen mun itenkin kohdalla, että sanotaan vaan, että fine, että lähde yrittäjäksi ja sitten me ostetaan sun firma takaisin tänne, sit jos se näyttää siltä, että se menestyy ja se on niin kuin meidän kannalta strateginen. Ja niin esimerkiksi, kun mä olin ensin siirtynyt Googlelle töihin ja sitten lähdin sieltä ja perustin uuden firman, niin ei ollut vuosikaan kulunut siitä, kun Google tuli takaisin ja ehdotti, että ne ostaisi sen ja mä tulisin takaisin sinne. Mä en enää halunnut mennä Googlelle, vaikka ne tarjosi kaksinkertaisesti sen määrän, mitä Groupon tarjosi, mihin mä sitten myin sen lopulta, mutta koska mä en enää ollut kiinnostunut meneen takaisin sinne. Mutta se usein on niinku nopein tapa itse asiassa tällaiselle olemassa olevalle organisaatiolle. Se on vähän niin kuin tämä, että jos rakastat jotain ihmistä, niin ehkä parasta, mitä voit tehdä, on päästää hänestä irti. Niin sama asia tässä, että ne ikään kuin voi palata sitten takaisin sen sijaan, että niitä yrittää jotenkin omia, niitä vaikka IP:itä tai muuta. Ja niin esimerkiksi tämä Steady Energy, tämä ydinvoimafirmakin, kehitettiin VTT:llä se ydinreaktori ja sitten ne VTT:ltä vaan spinnattiin ulos ne IP:t. Tai vaikka se tutkasatelliittifirma iSci kehitettiin Aalto-yliopistolla tutkalaboratoriossa, mistä se sitten, tai sieltä radiopuolelta, niin spinnattiin ulos. Mutta pitäisi olla enemmän just tätä tällaista piilaaksolaista ajattelua, missä ikään kuin ollaan valmiita vaan käynnistämään joku asia, rahoittaa se ja ehkä sitten myös sitä kautta vähän niin kuin jakamaan se hyöty muiden kanssa. Ja tämä on ehkä se juttu just, minkä mä oon huomannut, että on itse asiassa, jos ajattelee, niin no mä oon ehkä vaurastunut alun perin näistä Jaikusta ja Dittosta, näistä firmoista, mitkä on niitä perustaneet ja mitä mä vedin ja jotka sitten myytiin. Mutta kyllä mä enemmän rahaa on tehnyt näistä piensijoituksista johonkin muiden firmoihin, mun kavereiden firmoihin tai ihmisten, jotka, josta on sitten tullut mun ystäviä. Sen takia, että ne firmat on sitten taas kasvanut jotkut niistä ihan valtaviksi. Siis paljon isommiksi kuin nämä Jaiku ja Ditto, niin että vaikka mä oon omistanut niistä ihan häviävän pienen osan, niin sitten kuitenkin ne on palauttanut enemmän.
Erittäin mielenkiintoista. Nämä on hienoja kuulla sun tarinoita ja näkemyksiä. Sulla on uniikkia näkemystä moneen organisaatioon. Hieno näkökulma ehdottomasti. Voisi jutella ja kuunnella pitkätkin pätkät tässä vielä lisää, mutta missä sua voi Jyri seurata? Täällä taitaa olla uusi podcastkin tuli, no. Eikö näin?
Joo, meillä on semmoinen kuin Startup-ministeriö, joka on YouTubessa tai sitten Spotifyssa ja Apple Podcastissa. Startup-ministeriö. Meillä tulee nyt Timo Hapelon kanssa. Me koitetaan saada joka maanantai-aamu uusi jakso. Ne on sellaisia lyhyitä 20-25 minuuttia tyypillisesti, että sen pitäisi pystyä just kuuntelemaan keskimääräisen suomalaisen työmatkan aikana. Niin, että siellä ainakin mua voi kuunnella tai sitten ihan vaan lähettää viestiä Jyri, että jes.vc tai vaikka siellä XS tai LinkedInissä.
Just näin, ja spesifejä tietoja, eikö näin?
Kyllä.
Erittäin hyvä. Kiitos Jyri tosi paljon tästä keskustelusta. Pistäkää jaksoa jakoon ja ottakaa Liftcast seurantaan ja pistäkää arvostelua. Kaikki palautteet, kommentit on ehdottomasti tänne päin tervetulleita. Mahtavaa päivänjatkoa kaikille.